Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Ești creștin, te bucuri de bunătatea lui Dumnezeu, de mila lui, de iertarea pe care ți-a oferit-o necondiționat. În fiecare zi îți ridici ochii spre Mântuitorul tău, cerându-i o nouă măsură de dragoste, pentru că din dragoste izvorăște tot ce-i bun pe pământ. Tu ești ca și mine un beneficiar al dragostei lui. Dar te întreb, față de acest imens har, ai vreo responsabilitate? Dacă da, care este aceea? Doar să-i mulțumești? Doar să-l lauzi pentru mila și îndurările lui? Dacă cumva gândești așa, citește atent parabola lui Iisus, relatată în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 14 la 30. Capitolul 8. Ce faci tu aici, Ilie? Partea a treia. Dă socoteală. Subtitlu: parabola averii care face pui. Dacă averea pe care Mântuitorul nostru a încredințat-o robilor săi atunci când, cum spune parabola, a plecat într-o altă țară, dacă această avere este dragostea, atunci responsabilitatea noastră este să punem averea lui în negoț. Comerțul este modalitatea de investire a unei valori în circuitul pieții, pentru că astfel să se atingă scopul expres al comerțului, și anume de a înmulți averea. Dacă averea lui Dumnezeu este dragoste, ne întrebam, poate fi dragostea înmulțită? Era în anul 1995. Într-o după-amiază, la o tabără de leadership din Battambang, Cambodgia, au sosit doi indivizi. Cel mai în vârstă avea 54 de ani și era profesor de matematică. Tânărul care îl însoțea, care îl și invitase, s-a adresat pastorului american de origine khmeră, care ținea seminarele, pe nume Christopher Lapel, spunând: am venit pentru seminarul de leadership. Instructorul le-a urat bun venit și i-a integrat în grup. La cursuri, Christopher a remarcat inteligența vie a profesorului, care de altfel era un om interiorizat, tăcut. Pastorul Christopher Lapel i-a invitat pe cei doi și la conferințele biblice ce urmau să se țină la încheierea seminarului de leadership. Nu sunt creștin, a spus cel mai în vârstă, poate voi veni. În prima seară i-a zărit pe cei doi șezând pe banca din spate. În tot timpul, chipul profesorului era întunecat. Christopher intuia probabil că în spatele frunții se ducea o luptă. Pe la mijlocul seriei evanghelistice, profesorul de matematică și-a schimbat locul pe prima bancă. Ochii lui trădau interesul cu care asculta. Când Christopher i-a vorbit despre iubirea lui Hristos și despre răscumpărarea pe care el a săvârșit-o pentru salvarea noastră, chipul profesorului s-a luminat. La capătul celor 4 săptămâni de seminare și studii biblice, profesorul de matematică a dorit să vorbească în privat cu Christopher Lapel.
Pastore, am fost om rău, am făcut mult rău. Hristos chiar poate să mă mai ierte?
Sigur, Christopher a luat Biblia, i-a citit pasajele care dau certitudinea iertării, la care profesorul a ridicat ochii și a spus:
dacă așa scrie, atunci botează-mă.
Și a avut loc botezul. Când a ieșit din apă, fața profului trăda o bucurie fără margini. Ulterior, Christopher a aflat de tragedia lui recentă. Soția lui fusese ucisă cu câteva luni în urmă, lăsându-l cu 4 copii de crescut, iar motivul acesta i-a sensibilizat sufletul. Și a mai trecut un an și câteva luni și iată-l că la următoarea serie de seminare a apărut din nou profesorul. Cu acea ocazie, i-a povestit lui Christopher cum organizase în satul lui, în Zweikek, o biserică în care participau deja 14 familii. Christopher și-a luat timp și l-a instruit în îndatoririle unui pastor laic. Ei bine, de atunci nu l-a mai văzut. Trecuseră în total 3 ani. Era în 1999. Ziarele din Cambodgia au produs senzație printr-un articol ce publica mărturisirea unui criminal înveterat, Kang Kek Yew. Fusese șeful poliției secrete, a KGB-ului, dacă vrei, a Khmerilor Roșii, fusese adjunctul lui Pol Pot, cel care a nimicit peste 1 milion din propriul său popor. Iar Kang Kek Yew era al 3-lea din vârful piramidei. În contul lui se reținea moartea a 20.000 femei, copii și chiar colegi de partid, pentru că era obiceiul, ca și a lui Stalin sau Mao, ca din când în când să epureze liderii Partidului Comunist. Fără a fi constrâns, Kang a ieșit din junglă și s-a predat singur poliției autodenunțându-se. Când Christopher Lapel citi articolul, zări chipul lui Kang Kek Yew și spre uimirea lui era chiar chipul profesorului. Kang era primul mare lider al bandelor de Khmer Roșii, care avea să fie judecat de Tribunalul ONU. Atunci a aflat Christopher că cel pe care îl botezase era vinovat de însăși moartea rudelor sale. Când pastorul a vizitat pe Kang în detenție ca să-l asigure de dragostea neschimbătoare a lui Isus, Kang Kek Yew s-a prăbușit la pământ, plângând și suspinând: cred că Iisus mă iartă, dar nu știu dacă frații și surorile mele pot ierta păcatele pe care le-am comis. Cer iertare pentru tot. În fața instanței, profesorul a recunoscut fără rezervă că este vinovat de torturarea și moartea zecilor de mii de persoane și a asumat toată vina, fără să se scuze deloc. Deși sinceritatea atitudinii sale a fost apreciată de mulți, tribunalul a condamnat la închisoare pe viață pentru gravitatea crimelor comise împotriva umanității. În temniță, cât a mai trăit, profesorul a rămas credincios lui Hristos. Până la moartea sa în septembrie 2020, Kang Kek Yew și-a continuat misiunea de martor al dragostei și iertării lui Hristos. De când e pământul, acționează și legea că dragostea naște dragoste. Cine primește, dă mai departe. Și cine dă, acela primește. Și uite, tot așa, la rândul lui, dragostea se multiplică. Oare poate cineva număra sufletele din Cambodgia care au fost câștigate pentru Hristos de atunci și până azi, prin mărturia fostului mare criminal, Kangkekyu?
Doar Dumnezeu știe. Subtitlu: Riscul de a risca. Cititorul ne-a avizat: atunci când întâlnește cuvântul talent, crede că este vorba de un ban de aur, cum ar fi cocoșelul. În România, cocoșelul cântărea 6,5 grame. Sau guldenul olandez, de 11 grame. Sau talerul Mariei Tereza, de 27 de grame de argint. Talentul însă nu era o monedă, ci o măsură de greutate. Și talentul varia între 30 de kilograme, cât cântărea talentul babilonian, și 59 de kilograme, cât avea marele talent din timpul Domnului Hristos. Rezultă de aici că cel ce primise un talent în parabolă, primise o imensă avere de gestionat. Dar vezi, în toate există un risc. Piața este plină de șmecheri. Din toate părțile auzi de înșelăciune, jaf, faliment. Dacă ții cu adevărat la averea încredințată și dacă mai ești și conștient de marile riscuri pe care ți le asumi, cum ai putea proceda mai înțelept decât să te pui la dăpost de rechini, adică să îngropi averea? Primele vase maritime cu pânze, de fabricație olandeze, navigau deja pe Atlantic încă din secolul al XII-lea. În 1304, ele străbăteau ușor Mediterana. Lumea medievală avea o alimentație primitivă, limitată preponderent la carne, și striga după mirodenii. Întrucât drumurile de acces terestre spre Orient erau tâlhărite, mă întreb, de ce navigatorii n-au căutat calea maritimă de-a lungul Africii spre Indii? Ar fi fost un act minim de explorare. De ce? După geografia lui Ptolemeu, care a trăit la 150 după Hristos, care era unica autoritate în materie de geografie în Evul Mediu, Atlanticul era o nesfârșită pustietate de ape cu neputință de străbătut. Calea spre sud, de-a lungul coastelor africane, nu părea nici ea mai accesibilă. Se credea că Africa nu poate fi ocolită cu corabia, întrucât s-ar întinde până la pol și s-ar uni cu Terra Australis, ne lăsând nicio trecătoare spre Orient. Timp de secole, marinarii șopteau cu teamă că nu se poate naviga dincolo de capul non, de la cuvântul non plus ultra, sau nimic dincolo de aceasta. Capul non se afla în Maroc. Ei credeau că în dărâtul capului non începea imediat marea cea verde a întunecimii. Exploratorul venețian Alvise Cadamasto scria în 1463 în cartea Navigazione, citez: cine trece de capul non nu se va mai întoarce. Vai de corabia care ar cuteza să se aventureze în zona ucigașă, căci acolo, la tropice, marea fierbe, clocotește sub dogoarea soarelui. Scândurile și pânzele se încing îndată și au foc. Orice creștin care ar încerca să pună piciorul în țara dracului s-ar preschimba imediat într-un negru. Cartografii medievali schițau, la sfârșitul hărților, cuvintele hic sunt dragones, tradus aici sunt balauri. În ciuda pronosticurilor întunecate, un portughez întreprinzător a dispus săriște. Îl chema Gil Enes,
și el a depășit în 1434 capul Non, contrazicându-l pe Ptolemeu. Vraja, din momentul acela, s-a risipit și punctul mort al inerției și al fricii a fost înfrânt. Ei bine, în 1471, ecuatorul este atins. În 1484, Diego Cam debarcă la gura fluviului Congo, iar în 1486, Bartolomeo Diaz ajunge în sfârșit la extremitatea sudică a Africii, la Cabo Tormentoso, sau Capul Furtunilor. Îl trece cu bine, dar marinarii se revoltă și îl obligă să se întoarcă. Toate realizările din lume au început cu risc. Altfel, nu merge. Cine nu riscă, nu câștigă. Riscul calculat face parte din negoț. Motivația dinapoi a riscului este câștigul. Dar pentru un rob care își iubește stăpânul, motivația este una mai înaltă. E devotamentul pentru stăpân. Fără zăbavă, primii doi robi, unul cu 5 talanți, adică echivalentul a 295 de kilograme, iar celălalt cu 2 talanți, respectiv 118 kilograme, s-au pus pe treabă. Sondează piața, calculează beneficiul, calculează riscurile și investesc în mod înțelept capitalul în acțiuni. Dar în Matei 25 cu versetul 18 scrie: cel ce nu primise decât un talent a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Imaginează-ți, cât stres pe acest rob. Mai întâi, până ce a reușit să sape o groapă uriașă și să ascundă banii în grădină. Apoi, nopți la rând nedormite, de teamă să nu-l calce hoții. Somn pe furiș, ore de veche. A ales să fie deștept și n-a riscat cu negoțul. Dar te întrebi, oare așa nu riscă mai mult, expunând talentul tâlharilor, fără măcar să câștige vreo dobândă? Și ce mare afacere a făcut! Și iată că, după multă vreme, povestește Mântuitorul, căci socotind sunt 2000 de ani de la înălțare, stăpânul robilor se întoarce ca să le ceară socoteală, spune Evanghelia. După atâta așteptare, robii, bucuroși, vin și se înfățișează înaintea lui. Omul nostru, cel cu un talent, fericindu-se că n-a pierdut nici o copeică, stă și el la rând. Dar urmărește nedumerit cum colegii săi răstoarnă saci după saci, fiecare dublând capitalul primit. În comparație cu ei, omul nostru se simte cam stânjenit, dar trebuie să compenseze stânjeneala printr-o justificare rezonabilă. Doamne, își începe el pledoaria, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. În mintea lui, chiar dacă n-are merite ca primii doi, stă totuși incomparabil mai bine decât fiul risipitor. Ți-amintești? Ăla s-a întors rupt în fund și cu mâinile goale, după ce prăpădise și toată averea tatii. Pe când el, ei rob cinstit, iată că îi înapoiază stăpânului toată averea intactă până la ultima para. Dar ce se întâmplă? Chipul stăpânului se întunecă, în timp ce omul înghite noduri aude vocea stăpânului tunând:
rob, viclean și leneș.
Ha! Omul amuțește. Nu înțelege nimic.
Subtitlu: Tipologia bunului adventist. Pe timpul pandemiei, mă aflam împreună cu câteva persoane la o oră de rugăciune pe Zoom. Starea de nesiguranță pentru ce va urma ne solemnizase pe toți. După meditație ne-am rugat, după care am mai rămas să ne împărtășim îngrijorările și speranța. Cineva adusese vorba despre răsplata celor care rămân credincioși până la urmă. O distinsă soră, conducător de comunitate, și-a dat drumul poverii sufletului ei. Eu nu mai am nicio nădejde. I-am văzut lacrimi în ochi. Surprins, am rugat-o să spună motivul. Știu, a zis ea, că ultima generație trebuie să fie fără păcat. Stau și mă cercetez și descoper în mine atâtea gânduri egoiste, atâtea greșeli. Când și-a recăpătat vocea, a citit pasajul din Experiențe și viziuni care o bulversase. Am văzut că nimeni nu va putea avea parte de înviorare dacă nu obține biruință asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și a oricărui cuvânt și acțiuni greșite. A urmat o tăcere lungă. În fața acestui standard prea înalt, ce puteau spune cei de față? Din câte am constatat, majoritatea celor sinceri și dedicați lui Dumnezeu se confruntă cu această povară. Îți amintești de prezbiterul Ioan? Avea exact aceeași problemă care vizează însuși fundamentul teologiei și care pleacă de la concepția pe care o are omul despre Dumnezeu. O să spui, mai intră în discuție vreo altă concepție decât cea pe care ne-o descoperă Biblia? Nu, nu, și totuși. Când citim Biblia, o citim cu un set de repere în minte, dobândite anterior, pe care nu Biblia ni le-a implantat. Fiecare om, fără să-și dea seama, poartă ochelarii prejudecăților prin care citește și înțelege revelația. Zicea un filozof, Kant pe nume, nu există realitate, ci doar interpretarea realității. Și într-o mare măsură, filozoful avea dreptate.